Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններն, արդյոք մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալը կարողանա ձևավորել իր իսկ խոստացած ընդդիմադիր քաղաքական բևեռը։ Եվրոպական գործընկերություն ծրագրի գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում Եվրամիության դեսպանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում գնահատում է Բրյուսելի և Երևանի հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ լարվածությունն Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պահպանվում է, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ քրիստոնեական վանական համալիրի շուրջ որևէ տարածքային փոխանակում Վրաստանի հետ լինել չի կարող։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ մտադիր է Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել Boeing ընկերության նախկին ղեկավար Պետեր Շանահանի թեկնածությունը։ Նա հունվարից ժամանակավորապես կատարում է պաշտպանության նախկին նախարարի պարտականությունները, նախկին նախարար Ջեյմս Մաթիսի հրաժարականից հետո։ Հիշեցնենք, Մաթիսը հրաժարական արտվել Թրամփի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին։ Համբուրգում ծովային իրավունքի միջազգային դատարանը մեկնարկել է անցյալ տարվա նոյեմբերին Կերչի նեղուցում ռուս-ուկրաինական ռազմական միջադեպի հարցով լսումները, որին ռուսական կողմը չի մասնակցում, Մոսկվան հայտարարել է, որ դատարանը տվյալ միջադեպը քննելու իրավասություն չունի։ Կերչի նեղուցում ռուսական կողմը հարձակվել և գրավել էր 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիններ երևարվել էին Մոսկովյան մեկուսարանում պահվող նավաստինները մեղադրվում են Ռուսաստանի սահմանապորինի հատելու մեջ։ Պաշտոնական Կիևը միջազգային հանրությունը պնդում են, որ նավաստինները ռազմագերիներ են, իսկ տեղի ունեցածը ագրեսիա։ Հյուսեին Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել է վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ հրթիռային արձակման մասին։ Փորձագետները Փենյանի այդ քայլերը պայմանավորում են Կիմ Չեն Ունի և Միացյալ Նահանգների նախագահի բանակցությունների տապալմամբ։ Երկու երկրների առաջնորդները չեն կարողացել պայմանավորվածության հասնել Հյուսեին Կորեայի լիակատար զինաթափման և արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ։ Մոսկվայում 3-3-ան վթարի հետևանքով մահացել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Սերգեյ Դորենկոն, աշխատել է ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերություններում 2000 թվականին հեռացվել է ՕՐՏ-ից Կուրսկ Սուզանավի վթարի մասին իր հաղորդման պատճառով, որում քննադատել էր ռուսաստանի իշխանություններին վերջին տարիներին հայտնի լրագրողը Գովորիթ Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիրն էր։ ՈՒԵՖԱ-ի Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչում մայիսի 29-ին Բաքվում կհանդիպեն լոնդոնյան երկու ակումբներ Արսենալը և Չելսին։ ՈՒԵՖԱ-ն ավելի վաղ հավաստիացրել է, որ Արսենալը և Հենրիկ Մխիթարյանը կստանան կազմակերպության լիակատար աջակցությունը, որպեսզի հայ ֆուտբոլիստը Բաքու մեկնելու վիզա ստանա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի թերևս ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկի մասին խոսքը՝ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցի մասին է։ Գրավոր այդ հարցազրույցում Քոչարյանը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է միանալ գործող իշխանությունների դեմ պայքարող ուժերին ընդդիմադիր նոր հզոր բևեռ ձևավորելով։ Այսօր ողջերվա ընթացքում իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է քաղաքական գործիչների հետ, այդպես էլ չհայտնաբերելով որևէ մեկին, որ կցանկանար մաս կազմել քոչարյանական այդ բևեռին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիրները Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միավորվելու ծրագրեր չունեն։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից Reuters գործակալությանն ասել էր. «Հզոր ընդդիմադիր ուժեր միավորվում են մարտահրավեր նետելու Հայաստանի նոր իշխանություններին»։ Չհստակեցնելով ինչպես, բայց պնդել էր մասնակցելու են նոր ընդդիմության ձևավորմանը։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հավաստիացնում էր. Քոչարյանից համագործակցության առաջարկ չեն ստացել։
Մենք արդեն աջակցել ենք այդ հեղափոխությանը եւ աջակցում ենք տնտեսական հեղափոխությանը։ Այս մեր մոտեցումը սա է, որ պետք է գնանք այս ճանապարհով։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը բացառում է, որ իրենք համագործակցեն Քոչարյանի եւ նրա շուրջ ձևավորվող ուժերի հետ։
Նաեւ բացառում եմ, որ նրանք հաջողվի ձևավորել այն ընդդիմադիր ճակատը, որը կկարողանա լուրջ գործոն դառնալ Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ինչ խոսք, այդ ֆինանսներ եւ այլ ռեսուրսներ Քոչարյանը ունի ժամանակի ընթացքում կուտակած տարբեր միջոցներով, որը կարող է ազդել, բայց հասարակությունը ի վերջո այդքան կարճի շողություն չունի եւ չի կարելի այդքան թերագնահատել մեր հասարակությանը եւ բոլորը հիշում են հանրապետական իշխանության տարիներին երկրի բոլոր կորուստները եւ այն քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որի հետ մենք ստիպված էինք լինում ամենուր առերեսվել։
Ռոյթերզին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նոր իշխանություններին մեղադրել է դիլետանտիզմի եւ պոպուլիզմի մեջ, պնդելով, թե Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցածը հեղափոխություն չէր, իսկ զանգվածային ցույցերի պատճառը հասարակության մեջ կուտակված դժգոհությունն էր եւ փոփոխությունների ցանկությունը։ Քոչարյանի շուրջ քաղաքական բևեռ նախկինում չի եղել, ապագայում էլ չի լինի, կանխատեսում է ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլից, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Եթե մեկուսարանում այդպեսի բևեռ հնարավոր է ստեղծել, բայց ես չեմ գիտեմ, այնտեղ էլ ինքը ցանկալի անց չի այդ կոնտինգենտի մոտ, այնպես որ իհարկե դա ցանկություն է Ռոբերտ Քոչարյանի, իսկ որ կգտնվեն ուժեր, որոնք նրանք կփորձեն իրենց հսկայական ֆինանսական միջոցները ներդնեն այդպեսի ուժեր ձևավորելու համար, պաստառներ կպատրաստեն դատավարության ընթացքում, ասենք կան լրատվական իրենց սեփական ընկերությունները, որոնք աջակցեն դրան, պաստառները կբռնեն, վճարովի մեկ օրվա համար նախատեսված այդպեսի խմբեր կլինեն, որոնց բազմիցս տեսանք թե այստեղ թե Արցախում, բայց նրանք ընդհանրապես թիթեռնիկի կյանք ունեցան, մեկ երկրորդ օրը նրանք որպես կանոն անհետանում են, որովհետև պայքարի մեջ եթե չկա գաղափարը եւ անձի, հա, անկեղծ նրա նկատմամբ վստահությունը որևէ հեռանկար չի կարող ունենալ։
Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների եւ հետխորհրդային 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները նշելու են Եվրոպական գործընկերություն ծրագրի տասնամյակը։ Այս ծրագիրը անցնող տասնամյակում այնքան էլ համաչափ չէր զարգանում պետություններից մի քանիսը, օրինակ Ուկրաինան, Վրաստանը կամ Մոլդովան, ի վերջո այս ուղով բավական հեռուն գնացին, հասնելով նույնիսկ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման Եվրամիության հետ։ Հայաստանի գործողությունը այդ առումով կարելի է բնութագրել որպես մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները սկզբում ակտիվորեն լծվեցին ევրոինտեգրման գործընթացին, առաջանցնելով անգամ Վրաստանից եւ Մոլդովայից, ի վերջո սակայն հայտնվեցին Եվրասիական միության կազմում։ Ինչպես են զարգանում Բրյուսելի եւ Երևանի հարաբերությունները նոր իշխանությունների օրոք։ Երևանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Mr. Ambassador, now when you come to our studio, I always keep asking you about the performance.
Պարոն դեսպան, երբ գալիս եք մեր տաղավար, ես ձեզ միշտ հարցնում եմ, թե ինչպես եք գնահատում երիտասարդ այս կառավարության գործունեությունը։ Կրկին նույն հարցը կտամ։ Մեկ տարի է անցել Թավշյայի ապոխությունից, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ինչ ձեռքբերումներ ունի Հայաստանը իբրև Եվրամիության գործընկեր եւ իբրև երկիր։
Well, I think that's much more important than our assessment from this side.
Կարծում եմ, որ մեր կողմնակի, որպես Հայաստանի գործընկերոջ գնահատականից ավելի կարևոր է Հայաստանի ժողովրդի գնահատականը։ Հայաստանի ժողովրդի ցայնը շատ ավելի շատ նշանակություն ունի, քան մերը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանը փոխվեց։ Կան անժխտելի ձեռքբերումներ, անժխտելի հաջողություններ առաջին հերթին մեր տեսանկյունից, նկատի ունեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Manifestation of the political will to combat corruption, the appropriate legal.
Եվ իհարկե Հայաստանը պետք է շարունակի ձևավորել համապատասխան իրավական եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակը կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց այն, ինչ արդեն տեսանելի է, դա քաղաքական կանքն է։
This 12 months shows that Armenians have become equal facing the law.
Երկրորդ, կարծում եմ, որ այս 12 ամիսները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները օրենքի առաջ հավասար են դարձել։ չկա անպատժելիությունը, չկան խմբեր, անձինք, ովքեր կզգային, որ հատուկ կարգավիճակ ունեն, որ նրանք պաշտպանված են իրավական մեխանիզմների գործածումից։ Այնպես որ այս առումով կարծում եմ, որ հայաստանցիները ևս հավատացած են, որ այս երկիրը այժմ գործում է ըստ արևմտյան հասարակությունների, այդ թվում Եվրամիության հասարակությունների օրենքի գերակայության չափանիշների։
I believe that very important gains have been made to cut.
Երրորդ, կարծում եմ, որ շատ կարևոր ձեռքբերումներ կան քաղաքականությունը բիզնեսից տարանջատելու գործում։ Տնտեսության ոլորտում չկան հատուկ շահեր, որ կլինեին հատուկ պաշտպանիչ քաղաքական հովանու ներքո։ Այնպես որ ձեռքբերումները անժխտելի են եւ որպես Հայաստանի գործընկեր մենք կնահատում ենք դա։
Developing the reform agenda.
Տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովի անդամներին իր ղեկավարած կառույցի 2018 թվականի գործունեության հաշվետվություններ ներկայացնում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Հիշեցնեմ, նա այս պաշտոնում նշանակվեց 2016-ի աշնանն, այն բանից հետո, երբ Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման շուրջ ծավալված ճգնաժամից հետո հրաժարական ներկայացրեց նախորդ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ դեռ նախորդ հանրապետական խորհրդանի կողմից նշանակված Դավթյանը բավական սահուն կերպով համակերպվել նաև նոր իշխանությունների գոյության հետ։ Համենայն դեպս, դատելով նրա այսօրվա հայտարարություններից, հեղափոխական 2018 թվականը դատախազական համակարգի համար ցնցումների տարի չի դարձել, դարձել է ավելի շատ ծանրաբեռնված աշխատանքի տարի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Մինչ գլխավոր դատախազը խորհրդանի ամբիոնից զեկուցում էր հետհեղափոխական տարվա ընթացքում կոռուպցիայի և տարատեսակ հանցագործությունների դեմ դատախազության մղած պայքարի վիճակագրությունը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը պարզաբանում պահանջեց գլխավոր դատախազի ահռելի ունեցվածքի աղբյուրների վերաբերյալ։
Արդյոք կոռուպցիա չէ Տարոն Մարգարյանի կողմից 2 տարի առաջ ձեզ հատկացված հողատարածքը, Աչափնյակ վարչական տարածքում, վարչական շրջանում 2 տարվա ընթացքում դուք կառուցել եք այսպիսի առանձնատուն, որը արժի մոտավորապես 500,000 ամերիկյան դոլար։ Դուք, երբ որ ձեր ուսումնառությունը ավարտում էիք 2000 թվականին, Հռոմ գյուղում ունեիք մի հատ հողատարածք, մի հատ շատ համեստ տուն։
Արդյոք կոռուպցիա չէ, որ Արթուր Դավթյանի հովանավորությամբ նրա սանիկներն ու մտերիմները նշանակվել են դատախազի պաշտոններում։ Շարունակեց թվարկել պատգամավորը, ապա գլխավոր դատախազին մեղադրեց պետական բյուջեի միջոցների հաշվին գլխավոր դատախազությունում աշխատանքային ճոխ պայմաններ ստեղծելու համար, սեփական վերելակից ընդհուպ նոր հարկաբաժնի կառուցում։
Արդյոք կոռուպցիա չէ այն իրողությունը, որ գալով գլխավոր դատախազություն որոշել եք դատախազության վերևի հարկի վրա նոր հարկ կառուցել և այդ հարկը պետության վրա արժեցել է 160,000,000 դրամ, հետո այդ հարկ եք տեղափոխել ձեր առանձնասենյակը, ձեր կաբինետը և այսօր համեստ գրասենյակ զբաղեցնելու փոխարեն 140 մետր տարածք եք զբաղեցնում այդ հարկում։ Արդյոք կոռուպցիա չէ այն, որ պետության միջոցներից ծախսելով 14,000,000 դրամ վերելակ եք կառուցել, որը ուղիղ գնում է ձեր առանձնասենյակ։
Գլխավոր դատախազի պատասխանը չուշացավ, թեև պատգամավորն արդեն դահլիճում չէր։ Արթուր Դավթյանը պատգամավորի հարցադրումները հերքելու փոխարեն հայտարարեց դահլիճում աներևույթ, բայց իր համար տեսանելի ականջների եւ լսելի ձայնի մասին։
Հաստատպես ունեմ պարոն Բաբաջանյանին, ինք իրան չհաջողվեց իմ տրամադրությունը փչացնել, կոնկրետ կամինուրը փչացնել, որովհետեւ այն ամեն ինչ ինքը ներկայացնում էր, այդ ամեն ինչի մեջ ես որևէ տեղ ամաչելու կամ սխալ արած որևէ առիթ չունեմ։ Ես հասկանում եմ, որ իմ հետևողական, թույլ տվեք այսպես անհամեմատ չնչի, եւ սկզբունքային գործելա ոչով եւ իմ լիազորությունները նույնպեսին են, որ մարդկանց խորն են ցավացնում։ Ես դա շատ լավ հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ պատահական մարդիկ չեն երբեմն, բավականին լուրջ ռեսուրսներով, ընդհանուր այնպիսի ռեսուրսներով, որ ես դալիճում իրաց ձայները կարող են հնչել, բայց դուք իրաց չտեսնեք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը դժգոհեց, որ դատապարտյալների վաղաժամ կետազատարձակման համակարգը հեղափոխությունից հետո էլ չի գործում։
Վախենում են այս հեղափոխական նոր թրենդի մեջ, մտածում են, այ կարող է ասեն կաշարքենք վերցրել, եթե օբյեկտիվ գնահատական տանք, այ կարող է ասեն ինչ որ հովանավորչություն կա եւ այլն։ Երբ որ խոսում ես off record այդ մարդկանց հետ, ասում են, այ վախենում ենք։
Եվ այդ վտանգները ձեր ասած, ընդ որում դա կվերաբերի կալանք կիրառելուն, դատաբժշկական փորձակնության առաջացնելուն, որ կմտածեն, որ կաշարք է վերցրել, ես այսպես ասեմ, նախկինում այդ վտանգներն ավելի շատ էին այդ վտանգներով գործողները, հանկերծորեն եւ հստակ ձեզ պրակտիկայից ասում եմ, կան այսօր։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստ ներգումարել, նշեմ իդեպ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքի էր եկել հեծանվով, գուցե սա էր պատճառը, որ նիստից առաջ բացման խոսքում կառավարության ղեկավարը մի շարք թեմաների հետ մեկտեղ անդրադարձավ նաև ճանապարհաշինության և ճանապարհների վերանորոգման մի քանի օրից մեկնարկող ծրագրին։ Փաշինյանն այսօր նաև արձանագրեց, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները մոտենում են ավարտին, իսկ ինքը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է արդեն ավելի քան մեկ տարի։
Լրացավ մեր կառավարության կամ պայմանականորեն ասած ԵԹ հեղափոխական կառավարության գործունեության մեկ տարին, եւ ես ուզում եմ այս ընթացքում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ում հետ աշխատել ենք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Ծափարենք, այո։ Երեք չէ առաջին օրը ես Մամուլի ասուլիսով հանդես եկա և հրապարակեցի 100 փաստ Նոր Հայաստանի մասին, որտեղ փորձեցի ամփոփել մեր կառավարության գործունեության մեկ տարվա արդյունքները, և ես կարող եմ ասել, որ այդ փաստաթուղթը շատ կարևորում եմ, և որովհետև դա շատ կոնկրետ ցույց է տալիս, թե ինչ ենք արել այս մեկ տարվա ընթացքում մենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ ըստ էության դրանով հաշվետվողականության նոր նշաձող է սահմանվել իմ կարծիքով, և մենք պետք է հաշվետվողականության հենց այսպիսի ձևաչափ կիրառենք և որդեգրենք։ Խորհրդարանը վերջնական ընդունել է կառավարության նոր կառուցվածքի մասին օրենքը, և մենք առաջիկայում կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունները պետք է կյանքի կոչենք, բայց այդ գործընթացը որևէ կերպ չպետք է նվազեցնի մեր աշխատանքի տեմպը, այսինքն առօրյա աշխատանքի մեջ որևէ բան չպետք է փոխվի։ Առաջիկայում մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր բյուջեի ծախսային մասի բնականոն ընթացքն է։ Մենք պետք է կարողանանք լիարժեք ապահովել ոչ միայն բյուջեյով նախատեսված ծախսային մասը, այլև այն 62 միլիարդ դրամը, որը գեներացվում է հավելյալ այս տարվա պետական բյուջեի եկամուտ որպես, մենք պետք է այդ միջոցները արդյունավետ ծախսելու կոնկրետ եղանակներ գտնենք։ Ես արդեն հանձնարարություն տվել եմ, 30 միլիարդի հետ կապված մենք կարծես թե կողմնորոշվել էինք, եւս 30 միլիարդի մենք պետք է հավելյալ ծախսեր պլանավորենք, եւ դա պետք է անենք արագ, բայց նաեւ պետք է լուրջ քննարկումներ տեղի ունենան։ Ճանապարհաշինության ոլորտում շատ կարեւոր գործընթացներ պետք է սկսեն մայիսի 15-ից, ինչպես խոստացել եք, հույս ունեմ լայնածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքները կսկսվեն, և կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունը որևէ կերպ այդ աշխատանքի վրա չպետք է ազդի, և մենք պետք է պայմանավորվենք, որ այն պատմությունը, որ մենք ունեցել ենք ոսկեպար նոյեմբերյանի հատվածում, մենք այս տարի այդ պատմությունը չպետք է ունենանք։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ մենք պետք է հիմա մտածենք օրենսդրական փոփոխություններ անելու վրա, որ եթե որևէ մեկը իր պայմանագրային պարտավորությունները դիտավորյալ կերպով չի կատարում, իսկ դա ակնհայտ է, եթե որևէ մեկը անվորակ ճանապարհ է կառուցում, ինքը գիտի, որ անվորակ ճանապարհ է կառուցում, և պետք է մտածել, թե այստեղ պետությունը իր շահերը պաշտպանելու ինչ հավելյալ մեխանիզմներ կարող է ունենալ, ընդհանուր քրեական պատասխանատվություն նախատեսելը։
Նշեմ ի դեպ, որ վարչապետ Փաշինյանն այսօր մինչև կառավարության նիստը հասցրեց նաև մասնակցել Երևանի 2800-ամյակին նվիրված պուրակի բացմանը, լրագրողներն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր ուղեցին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, որ նաև նույնպես ներկա էր այդ առողջությանը, խոսքը մասնավորաբար Երևանում առկա վերելակների վիճակի մասին էր։ Նշեմ ի դեպ, որ Հայաստանի կտրվածքով շուրջ 5000 վերելակ գոյություն ունի, դրանց ճնշող մեծամասնությունը մայրաքաղաքում է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ մի քանի տարի առաջ էր հայտարարել, որ Հայաստանյան այդ 5000 վերելակների 80% անմխիթար վիճակում է վերջին տարիներին, դրանց վիճակը հաստատ չի բարելավվել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մահվան վերելակները նորով կփոխարինվեն, իսկ թե երբ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ժամկետ չի նշում, ասում է, այս խնդիրը լուծելու համար արդեն ծրագիր են մշակում, վստահեցնում է, ծրագիրը պատրաստ կլինի մոտակա ամիսներին։
Մեծ եւ շատ բավականին դժվար աշխատանք է սա, նախ պետք է գույքագրել, ինչ խնդիր ունենք, տարբեր վերելակներ կան, տարբեր շախտաներ կան, պետք է հասկանալ, որ շախտաներում ինչ տիպի վերելակներ պետք է լինի, նաեւ բանակցում ենք արտադրողների հետ, որովհետեւ գնման պրոցեսը նույնպես պետք է շատ լավ հաշվարկել։
Մարությանի խոսքով մայրաքաղաքի վերելակային տնտեսությունը թարմացնելու համար տասնյակ միլիոնավոր դոլար է անհրաժեշտ։
Այս հարցում, բայց մեզ հետ պետք է լինեն նաև բնակիչները, երբ ծրագիրը պատրաստ կլինի, երբ մենք առաջնահերթ կներկայացնենք այդ ծրագիրը մեր կառավարությանը, որովհետև քաղաքային իշխանությունները միայնակ իզորու չեն այս հարցը լուծել։
Տարիներով չլուծվող խնդրի համար քաղաքային իշխանությունները առարկայական ծրագիր չունեն, համոզված է ավականուն դիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Նրա խոսքով, եթե նման ծրագիր լիներ, ապա արդեն այն պետք է հրապարակվեր։
Վերելակային տնտեսության արդիականացման մասով աշխատանքները կանգնած են, եթե ոչ թող քաղաքապետարանը հրապարակի, թե ինչի շուրջ են քննարկում ներ ծավալում։
Երեկ ի դեպ Աջապնյակ վարչական շրջանում բազմաբնակարան շենքերից մեկի վերելակի 4 հոկերից մեկն էր պոկվել։ Վերելակը երկրորդ հարկից իջել էր առաջին հարկ, Լույս խմբակցության ղեկավարն ասում է, վերելակների խնդիր լուծելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել, ինչպես են կառավարվելու, սպասարկվելու դրանք շահագործելուց հետո։
Իրականում ես կարծում եմ, որ այստեղ բարդը հենց այդ համակարգը մշակելն է, եւ հետո նոր արդեն ներդրում կամ գումար ներգրավելը։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, հիշեցնելով, որ երկու օրից լրանում է Ղարաբաղյան պատերազմին վերջ տված հրադադարի կնքման 25-ամյակը։ Լսենք Ղազաբաբյանին։
Մայիսի 12-ին լրանում է Բիշկեկյան արձանագրության 25 տարին, և այս կապակցությամբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվայի տարածած հայտարարությունում արձանագրված է, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների ստորագրած համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել մայիսի 12-ին։ Համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի Դաշնության ուղղակի միջնորդությամբ և թույլ է տվել դադարեցնել զանգվածային արյունահեղությունը և սկսել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացը քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով։ Այսօր էլ համաձայնագիրը շարունակում է մնալ հրադադարի պահպանման հիմքը, ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Սերգեյ Լավրովի գլխավորած գերատեսչությունը փաստում է, որ կարգավորման շուրջ բանակցությունները բարդ գործընթաց է, և կարգավորման առանցքային հարցերի շուրջ համաձայնության գալը պահանջում է ժամանակ և քաղաքական կամք։ Հայտարարությունում նաև նշված է, որ Մոսկվան տեսնում է հակամարտող կողմերի խաղաղության հասնելուն ուղղված համատեղ աշխատանքները շարունակելու պատրաստակամությունը։ Հայտարարությունում նշված է, այս մասին են վկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Վիեննայում կայացած վերջին հանդիպումը և երկու երկրների արտգործնախարարների Մոսկվայում կայացած բանակցությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, Մոսկվան փողզիջումային հանգուցալուծումներ գտնելուն իր ակտիվ աջակցությունը կցուցաբերի։ Ինչպես և նախկինում, մենք շարունակելու ենք մեր միջնորդական ջանքերը Մինսկի խմբի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ միասին, նշված է փաստաթղթում։ Հիշեցնենք, 25 տարի առաջ ռազմական պարտությունները ստիպեցին Ադրբեջանին ընդունել Ռուսաստանի դաշնության զինադադարի առաջարկը։ Մայիսի 5-ին Ռուսաստանի, Ղրղստանի և ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի միջնորդությամբ Բիշկեկում ստորագրվում է արձանագրություն Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, որը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման պատմության մեջ հայտնի է որպես Բիշկեկյան արձանագրություն։ Մայիսի 15-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հրամանատարի միջև ստորագրվում է հրադադարի համաձայնագիր, որը ուժի մեջ է մտնում 94-ի մայիսի 12-ին 00:01 րոպեից։ Արդեն մայիսի 12-ին Մոսկվայում հանդիպում է կազմակերպում ՀՀ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մամեդ Ռաֆի Մամեդովի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի միջև։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը հաստատում են, որ հավատարիմ են մնում հրադադարի շուրջ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ լարվածությունն Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պահպանվում է։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ ուղղափառ վանական համալիրի շուրջ որևէ տարածքային փոխանակում չի լինելու Բաքվում։ Նշում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության առկայության պայմաններում Ադրբեջանը չի կարող մեկ այլ հարևանի հետ առկա վեճը լուծել տարածքային զիջումների գնով։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ընկած քրիստոնեական Դավիթ Գարեջի համալիրը ցավոտ հարց է մնում ռազմավարական հարաբերություններ ունեցող երկու հարևանների միջև։ Անցած կիրակի վրացի ակտիվիստները նորից ակցիա են կազմակերպել դեռևս չհստակեցված սահմանի այդ հատվածում։ Գեցե Վրաստանը, բացականչում էին ակտիվիստները, իշխանություններից նրանք պահանջում են սահմանային վիճաբանության արագ կարգավորում, մտահոգություն հայտնելով, որ սրբատեղին կորցնելու վտանգ կա։ Կարևոր է ցույց տալ, որ մենք քնած չենք, մենք խաղաղ ակցիա ենք անցկացնում և պաշտպանում ենք մեր նախնիներից ստացած մշակույթն ու ժառանգությունը, ասել է ակցիայի մասնակիցներից Իա Տաբագարին։ Վանական համալիրը համարվում է տարածաշրջանի քրիստոնեական կարևոր սրբավայրերից և պատմամշակութային հուշարձաններից մեկը։ Չնայած վատ ճանապարհին շատ հավատացյալներ և զբոսաշրջիկներ են գնում այնտեղ, վանական համալիրի մի մասը ընկած է Ադրբեջանի տարածքում։ Ժամանակ առ ժամանակ ադրբեջանցի սահմանապահները վրացի ուխտավորներին և զբոսաշրջիկներին թույլ չեն տալիս մտնել իրենց տարածքում գտնվող սրբավայրերը։ Վրացի պատմաբանների կողմից նաև տարածքային պնդումներ կան, որ սահմանը խորհրդային ժամանակներում է 300 մետր հետ մղվել ի վնաս Վրաստանի, որի պատճառով վանական համալիրի մի մասը հայտնվել է մյուս կողմում։ Ադրբեջան իր տարածքում գտնվող համալիրի այդ մասը քարանձավային եկեղեցիները համարում է ալբանական։ Նրանք այդ վայրերը կոչում են Կեշիկչի դախ, և դեռևս 2007-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Կեշիկչի դաղը մցվել է պետական արքելոցների ցանկի մեջ։ Վրացական կողմը անհիմն է համարում վանական համալիրի ալբանական ծագման մասին պնդումները։ Վիճաբանության ֆոնին երբեմն հնչում են ծայրահեղ հայտարարություններ։ Մայիսի սկզբին վանական համալիր այցելած մետրոպոլիտեն Հոբն ասել էր, որ եթե պետք լինի արյուն թափել, ապա հոգևորականները պետք է գնան առջևից և օրինակ ծառայեն ժողովրդին։ Իրավիճակը հերթական անգամ սրվեց Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի ապրիլին Դավիթ Գարեջի կատարած այցից հետո։ Այնտեղ նա հայտարարել էր, թե անորոշ սահմանագծի հարցը անհրաժեշտ է շուտափույթ կարգավորել։ Դրանից հետո ադրբեջանցիները 4 օրով փակեցին սահմանը։ BBC-ի ռուսական ծառայությանը կոնֆլիկտաբան Շախին Ռզայևն ասել է, թե Վրաստանի նախագահը չնայած դիվանագիտական մեծ փորձ ունի, իրեն ոչ պրոֆեսիոնալ է պահել, և ադրբեջանական կողմը որոշել է ցույց տալ, թե այդտեղ ով է տերը։ Վրաց ադրբեջանական սահմանային խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև ադրբեջանական կոնտակտ կայքը, նշելով, որ Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը 446 կիլոմետր է, անկախությունից հետո երկու երկրները սկսել են սահմանի հստակեցման նշագծման աշխատանքները, բայց սահմանի 1/3-ը հստակեցված չէ։ Տարածքների փոխանակումը ադրբեջանական կողմը բացառում է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչն ասել է, թե այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Ըստ ադրբեջանական կայքի, մինչև հիմա ադրբեջանական կողմը մերժել է նման առաջարկները, քանի որ վրացական կողմի պահանջած այդ հատվածը Ադրբեջանի համար մշակութային և ռազմական կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունի։ Բացի դրանից, Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Ադրբեջանը շատ զգայուն է վերաբերում սահմանների վերանայման, տարածքների հանձնման, փոխանակման, կարգավիճակի փոփոխության հարցերին։ Այդպիսով խնդրի լուծման տարբերակներից մնում է միայն մեկը. Վանական համալիրի ադրբեջանական մասը մնում է Ադրբեջանին, Վրաստանի քաղաքացիների մուտքը համալիրի ադրբեջանական տարածք առավելագույնս դյուրացվում է և ամեն ինչ մնում է նախկինի պես, նշված է ադրբեջանական կայքում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։